Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, 28 июнь, жекшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргыз өкмөтү оору менен күрөшкөн дарыгерлер чарчап, медицина тармагына күч келип жатканын белгилеп, кадрлар резервин түзүүнү мерчемдеп жатат.
Дүйшөмбүдөн баштап дагы окутабыз. Эми канча керек болсо ошончо тартырабыз. Эми мисалы мобилдик бригадаларды көбөйтүп атабыз.
Европа биримдиги 1 июлдан тартып сырткы чек арасын кайсы өлкөлөргө ачарын толук чече элек.
Учурда уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөттөрү бул критерийлер менен ыкмаларды талкуулап, чек ара ачыла турган өлкөлөрдүн тизмесине болушунча тез арада макулдук берүүнү көздөп турат.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн эл жазуучусу Илимпоз Кеңешбек Асаналиев тууралуу шакирттеринин эскерүүсүн да тыңдайбыз. Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирус жуктурган 235 адам катталды. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматына караганда, алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынан. Тагыраак айтканда, Бишкек шаарында 107, Чүй облусунда 43, Ош шаарында 33, Ош облусунда 9, Нарын облусунда 1, Жалабат облусунда 15, Ысык Көл облусунда 14, Баткен облусунда 13 адам коронавирус жуктуруп жаңыдан катталды. Ушуну менен Кыргызстанда жалпы ооруга чалдыккандардын саны 4748 адамга жетти. Акыркы суткада 30 адам айыгып үйлөрүнө чыкты. Жалпы 2242 бейтап коронавирустан айыкты. 28 июнга карата бир адам, 56 жаштагы аял Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасында каза тапты. Коронавирус жуктургандан кийин каза болгондордун жалпы саны 47 адам. Өкмөт башчы Бишкекке тез жардам кызматтары мобилизациялоону буйруду. Премьер-министр Кубатбек Боронов 27 июнда республикалык штабта жыйын өткөрүп, Бишкекте жеке лабораторияларды, тез жардам кызматтарын жана ооруканаларды мобилизациялоону тездетүүнү тапшырды. Мындан тышкары мамлекеттик органдардын карамагындагы тез жардам унааларын жана тиешелүү адистерди эпидемиологиялык абал жакшы райондордун тез жардам кызматтарын да Бишкекке тартууну талап кылды. Кызмат алып келген бейтаптарды ооруканалар кабыл албай койгон, же көчөдө 1.5-2 саат күтүргөн фактылар болбосун. Оорулууну жаткыруу чечимин кабыл алган тез жардам кызматынын дарыгери убакытты текке кетирбей, аны кайда алып барарын билиши керек. Ошол эле учурда ооруканалар COVID-19 текшерилгендиги тууралуу маалыматты талап кылбасын, деди Боронов. Штабтын жыйынында Бишкектин тез жардам кызматына коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 9 унаа берилери маалым болду. Коронавируска каршы республикалык штаб жарандарды санитардык талаптарды бекем сактоого жана муктаждык болбосо үйдөн чыкпоого чакырууда. Алайга жана чоң алайга кар жаады. Алай районундагы Сары Таш айыл аймагында жайгашкан жерлерге 28 июнга караган түндө кар жаады. Бул тууралуу райондун акими Замир Молдокулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда тиешелүү адистерден түзүлгөн топ жайлоодогу чабандардын жана мал жандын абалын билүү үчүн жөнөп кетти. 28 июнга караган түнү чоң алай районунда да кар жааган. Райондун акими Жумадилла Жапаровдун Азаттыкка кабарлаганына караганда, кар Кашка суу айыл аймагындагы жайлоолорго, Ленин чокусунун алдындагы Альп лагерь жайгашкан тарапка жааган. Бул жакта да адистер жайлоодогу абалды билүү үчүн жөнөп кетишти. Азырынча өлкөнүн башка аймактарындагы абал тууралуу так маалымат жок. Синоптиктер 27-28 июнда өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болорун, жаан жаап, тоолордо кар жаай турганын алдын ала маалымдашкан. Ага ылайык абанын температурасы дээрлик 10 градуска төмөндөйт. Мындай аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаанын, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайытта мал кармоону кыйындатат. Нөшөр жаанга байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгү эскертилген. Жогорку кеңештин депутаты маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун автору Гүлшат Асылбаева Дастан Бекешевдин дарегине өзүнүн атынан жазылган жорум фейк деп билдирди. Ал твиттерде өзүнүн атынан кесиптеши Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевке карата эч кандай жорум жана комментарий жазбаганын билдирген. Жогорку кеңеш Асылбаеванын атынан тараткан расмий билдирүүдө мен бул маселе боюнча Дастан Далабаевич менен сүйлөштүм. Ал мен мындайга бара албасымды жакшы билет. Менин твиттерде да, инстаграмда да аккаунтум жок. Ошондуктан ал жакта мен атымдан аккаунт ачып алып, Бекешевдин дарегине жазган адам уялышы керек деп жазылган. Гүлшат Асылбаева ошол учурда каалаган адам ар кимдин атынан аккаунт ачып алып, каалаганын жазуу менен башкаларга көйгөй жаратуусу ыктымалдыгын белгилеген. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова жазган маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоору сөз эркиндигине каршы келет деген жүйө менен коомчулуктун сын пикирине кабылган. Мыйзам долбооруна депутат Дастан Бекешев да катуу каршы турган. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай, аталган мыйзам долбоору 26 июнда 3-чү окуудан кабыл алынган. Эл аралык Human Rights Watch уюму Түркмөнстандын бийлиги өлкөдө коронавирусту жашырып, элдин саламаттыгын коркунучка кептеп жатат деп тынчсызданды. 27 июнда тараткан билдирүүсүндө уюм расмий Ашхабадты өлкөдө коронавирус оорусунун жайылышы жөнүндө маалыматтарды чогултуп жарыялоону талап кылды. Мындан тышкары билдирүүдө вируска тест аркылуу текшерилүү жолдорун жөнөкөйлөтүп, дарыгерлерге басымды токтотуу талап кылынган. Уюмдун Борбор Азиядагы жетекчисинин орун басары Рэйчел Денбер Түркмөнстандын бийлиги өлкөдө COVID-19 вирусу жок деп жашырып жаткан убакта ал мүнөт сайын адамдардын саламаттыгына жана өмүрүнө коркунуч келтирип жатат. Бийлик минтип ооруну жөнсүз жокко чыгарууну токтотуп, тезинен чараларды көрүүгө тийиш деп билдирди. Түркмөнстан дүйнө жүзүндө коронавирус инфекциясы аныкталбаган аз гана өлкөнүн бири. Ал эми Борбор Азия чөлкөмүндөгү пандемияга кабылбаган жалгыз өлкө.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 29 июнда түнкүсүн Ысык-Көл, Нарын, Чүй облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, тоолордо жаан, кар кайланат. Күндүз жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Аба температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Баткенош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2, -7, күндүз +4, +9 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус ысык болот. Эми баяндар көтөрүлүп, кыргыз өкмөтү оору менен күрөшкөн дарыгерлер чарчап медицина тармагына күч келип турганын билдирди. Мындан улам кадрлар резервин түзүү, окутуу маселеси көтөрүлүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги жаш дарыгерлерден COVID-19га каршы иштей турган дарыгерлер тобун түзүүнү пландап жатат. Бул тема боюнча кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Бишкектеги номер 6 клиникалык ооруканасында иштеп жаткан инфекционист Марлен Беделбаев акыркы жумада ал иштеген бейтапканага вирус жугузуп оор абалда түшкөндөр көбөйгөнүн айтат. Дарыгер чарчаңкы үнү менен интервью берүүгө 2 мүнөткө жетпеген убактысы бар экенин айтып, буларга токтолду.
У нас больница заполнена, то что было.
Бизде оорукана толуп калды. Ар бир палатада 3-тен бейтап жата турган 60 койка бар болчу. Азыр бизде 62 бейтап бар. 2 бейтапты да 2 палатага атайын керебет коюп жаткырууга туура келди. Анткени аларды сыртка калтыра албайбыз да. Биз коронавирусту гана дарылабастан жүрөгү, өпкөсү ооругандарды да дарылайбыз. 60 бейтаптын баарын карап чыкканга жарым күн убакыт кетет. Ар бир бейтап ага көңүл буруп 24 саат жанында болуп карашыбызды талап кылат. Бирок биз баарына жетишпейбиз. Жумуш оор, моралдык жактан да, физикалык жактан да чарчадык.
Кыргызстанда коронавирус катталганына 3 айдан ашса, Беделбаев бул аралыкта 9 күн эле үйүндө болгон. Дарыгер күнүнө 12 сааттан иштеп, күнү кечке бир форманы кийип жүрүү өтө оор экенин, ысыкта тердей берип, колу буту көп кеткенин кошумчалады. Учурда дарыгерлер күнү түнү шайы кеткенче иштеп, ооруга өздөрү да көп чалдыга баштаганы жалпы саламаттыкты сактоо системасынын ишине салакасын тийгизүүдө. Мындан улам премьер-министр Кубатбек Боронов медицина кызматкерлеринин кадр резервин түзүүнү саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырма берди. Учурда ординатурада окуп жаткан 30 жаш дарыгерлер атайын даярдыктан өткөн. Андан сырткары мобилдик бригадалардын санында көбөйтүү чаралары көрүлүп жатканын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев Азаттыкка билдирди.
Действительно, кадр маселеси орчундуу турат. Биз клинический ординаторларды, жаш врачтарды кайра окутуп, аларды тартып атабыз. Дүшөмбүдөн баштап дагы окутабыз. Эми канча керек болсо ошончо тартырабыз. Эми мисалы мобилдик бригадаларды көбөйтүп атабыз.
Адамин Каратаев Бишкекте вирус жуктурулган бейтаптар үчүн дагы орундар даярдалганын кошумчалады. Буга чейин адистер өлкөдө вирус катталгандан тартып эле медицинаны күчөтүп, дарыгерлерге колдоо көрсөтүү керектигин байма-бай айтып келишүүдө. Көз карандысыз эксперт Айбар Султангазиев эпидемиологиялык абал курчуган учурда бир гана дарыгерлерге күч келип жатканына токтолду.
Азыр угуп атам, көп дарыгерлер кеткиси бар, жетекчилери заявленияларын кол койбой жатат. Анан мурдагы күнү маалымат уктукпу, 260 дарыгердин ичинен болгон 41 адам жанакы доплатасын 200 миң сом алыптыр. Биз башынан айтканбыз, сөзсүз азыр дарыгерлер күч келет, анан аларды алдабай болушунча төлөм төлөш керек.
Дарыгер учурда жумушунан сырткары өз каалоосу менен пандемия маалында кеңеш сурап кайрылган жарандарга консультация берип жаткан хирург Эрмек Исмаилов ооруга чалдыгуу ыктымалдыгы эң жогору сапта турган адамдар дарыгерлер экенин айтат.
Дарыгерлер эми элибиз үчүн иштегенге даяр. Эң башкысы бул мамлекет тарабынан моралдык жактан, финансылык жактан болобу, бүт тараптан колдоп ишенимди жаратса, менимче дарыгерлер каршы болушпайт. Башында күнөлөп, өздөрү эмне кылып алды деген боюнча баягы бир аз шек санагандай болуп жатышат да кээ биркилеричи. Кызыл зонада иштеп жаткан жерде вирустун нагрузка деп коет, вирустун курамы ал жерде абдан көп да. Дүйнөдө деле байкасаң дарыгерлер бардык жокту биринчи ретте ошол дарыгерлер өздөрү жуктуруп алып атат да бул вирустун курамы ошол иштеген жерде көп болгондуктан.
Өкмөт вирус жуккандар менен иштөөгө мажбур болгон медицина кызматкерлеринин айлыгына кошумча акы төлөп берүүнү убада кылган. Өкмөттүн буйругуна ылайык Кыргызстанда коронавирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 миң сом, ал эми каза болгондордун үй бүлөсүнө 1 миллион сом жөлөк пул төлөнүп берилет. Өлкөдө коронавирус 18 мартта катталса, ушул күнгө чейин 739 дарыгер COVID-19 инфекциясын жугузуп алган. Алардын 420-сы айыгып чыкса, 2 дарыгер илдеттен каза тапты. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми Маек менен улантайын. Европа биримдиги 1-июлдан тартып сырткы чек арасын кайсы өлкөлөргө ачаарын толук чечелек. Бул тууралуу Еврокомиссиянын миграция жана ички иштер боюнча басма сөз өкүлү Адалберт Янц Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин айрым европалык маалымат каражаттары жакын арада жарандарына Шаркеттин аймагына кирүүгө уруксат берилет деген бир нече мамлекеттин тизмесин жарыялаган. Ал тизмеге Борбор Азия аймагынан жалгыз эле Кыргызстан кирбей калган эле. Адалберт Янц кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маегинде бул тизме тууралуу комментарий бере албай турганын айтты. Анда маекти чогуусак.
Mr. Young, first of all, Европа биримдиги 1-июлдан тартып Шаркетке кирбеген кайсы өлкөлөр менен каттамдарды жандандырганын караштырып жаткан экен. Алгач бул чечимди кабыл алуу процесси кандай жүрүп жатканын түшүндүрүп бересизби?
We currently have in the EU a travel restriction on non.
Албетте. Европа биримдиги ушул айдын аягына чейин Шаркетке кирбеген мамлекеттер менен зарыл эмес каттамдарга чектөө киргизген. Бул Еврошаркеттин аймагына кирүүгө толугу менен тыюу салынган дегенди билдирбейт. Учурда сиз уюмдун аймагына абдан зарыл себептер менен гана кире аласыз. Эми биз бул чектөөнү четинен алалы деп жатабыз. Ал үчүн уюмга мүчө мамлекеттер чектөө алына турган жана зарыл эмес каттамдарга уруксат бериле турган өлкөлөрдүн тизмесине макулдугун бериши керек. 11-июнда Европа комиссиясы чечим кабыл алуу үчүн тиешелүү критерийлер менен ыкмаларды сунуш кылган. Бул критерийлер саламаттык сактоо тармагындагы абалга негизделет. Учурда уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөттөрү бул критерийлер менен ыкмаларды талкуулап, чек ара ачыла турган өлкөлөрдүн тизмесине болушунча тез арада макулдук берүүнү көздөп турат. Анын жыйынтыгы жакын арада билинет. Ошондон кийин гана тизме тууралуу сөз кыла алабыз.
Ошол критерийлерди толугураак түшүндүрүп бересизби? Европа биримдиги кайсы бир өлкөнүн жарандарына Шаркеттин аймагына кирүүгө уруксат берерден мурда кайсы жагдайларды эске алат?
First of all, I think it's important to mention that it's not about citizens of specific countries.
Биринчиден, бул чечим кайсы бир өлкөнүн жарандарына байланыштуу кабыл алынбайт. Мисалы, сиз Чехиянын жараны болгон үчүн коронавирусту Казакстандын жаранына караганда оңой жуктурасыз деген маселе турган жок да. Биздин чектөө адам кайда жашаганына негизделген. Биз 3 көрсөткүчтү же критерийди эске алдык. Биринчиси, албетте, өлкөдөгү коронавируска байланыштуу кырдаалга баа берилет. Мисалы, вируска чалдыккандардын саны, илдеттин жайылуу коркунучу, өкмөт аны ооздуктоодо кандай аракет көрүп жатканы эске алынат. Экинчиден, саякатка чыккан адамдардын вирусту жайылтуу коркунучун алдын алуу үчүн кандай чараларды көргөнүнө көңүл бурулат. Мисалы, аэропортторду аларды текшерүүгө, тесттен өткөрүүгө канчалык шарт түзүлгөнү каралат. Үчүнчү көрсөткүч — биз саякатка уруксаат берүү же чектөө маселесин карап жаткан экинчи жак же мамлекет ушул маселеге кандай карайт. Эки жак бирдей чечим кабыл алабы, макулдашуу табабы, ушул маселе дагы эске алынат. Бирок учурда бул критерийлердин баардыгын уюмга мүчө мамлекеттер талкуулап тактап жатат.
But all of these criteria are currently being discussed and they may be of course still refined by our member states.
Obviously, the situation коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал дүйнөнүн ар кайсы бурчунда, анын ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө да ар башка экени белгилүү. Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын жакын арада Евро биримдикке ээн эркин кирип калуу мүмкүнчүлүгү канчалык?
I cannot comment on specific countries because of course
мен кайсы бир мамлекет тууралуу комментарий бере албайм. Мен эпидемиолог эмесмин. Кырдаал баардык жерде улам өзгөрүп жатпайбы? Бирок биз колубузга тийген расмий маалыматтарды карап чыгабыз. Европанын илдеттин алдын алуу жана көзөмөлдөө агенттиги бар. Ошол агенттик баардык маалыматты топтоп, уюмга мүчө мамлекеттерге жөнөтүп турат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун баардык маалыматы эске алынат. Дүйнө жүзүндөгү кырдаалга көз салганда, албетте, ар башка мамлекеттерде маалыматты топтоо, таратуу жагынан айырмачылыктар бар экенин дагы эске алышыбыз шарт. Бул техникалык жактан бир топтата алмас эле. Бирок бул колдо бар маалыматты колдонобуз.
Европадагы айрым маалымат каражаттары шаркеттин сырткы чыгарасы 1-июлдан тартып ачыла турган мамлекеттердин тизмесинин долбоорун жарыялашты. Сиз ачыкка чыгып кеткен бул маалымат боюнча комментарий бербей турганыңызды айттыңыз. Ошентсе да бул тизмеге Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн ичинен Кыргызстан гана кирбей калганы талкууга алынууда. Европага барам деген кыргыз жарандары учурда бир кабатырланышы керекпи?
I would plea with everyone to
мен баардыгынан сурана кетет элем. Расмий ишеничтүү маалымат чыкканча жыйынтык чыгарбай турганың. Тынчсызданууга булак болгон маалыматтар азырынча акыркы чечим боло албайт. Чечим кабыл алынган күндө да ал ошол бойдон өзгөрүүсүз тура бербейт. Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосунда COVID-19 байланыштуу маселелер боюнча талкуу ар дайым болуп келатат. Мындан ары дагы улана берет. Коронавируска байланыштуу кырдаал өзгөрүп, жакшырып кетсе эле, дүйнөдөгү баардык мамлекеттердин жарандары Евро биримдиктин аймагына ээн эркин саякаттай алышат деп ишенебиз. Баардык тараптарды азырынча эч кандай шашылыш жыйынтык чыгарбай, ар тарапта макулдашылган расмий чечимди күтө турууга үндөп кетет элем.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. 28 июнга карата дагы 235 адамдан коронавирус аныкталды. Басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынан. Кыргыз өкмөтүнүн 26 кызматкеринен коронавирус аныкталды. Буга чейин президенттик аппараттын 17 кызматкери COVID-19 илдетине чалдыкканы кабарланган. Human Rights Watch уюму Түркмөнстандын бийлиги өлкөдө коронавирус бар болгонун жашырып, элинин саламаттыгын коркунучка кептеп жатканына тынчсызданды. Кыргызстандын премьер-министри Бишкекте жеке лабораторияларды, тез жардам кызматтарын жана ооруканаларды мобилизациялоону тездетүүнү тапшырды. Кыргыз эл артисти, кинорежиссер, сценарист, Кыргыз фильм фондунун директору Бакыт Карагулов 27 июнда 70 жаш курагында катуу оорудан каза болду. Интернетте жаңсоо тили менен коштолгон кыргыз чаарлардын видеосу жарыялана баштады. Угуусу начар адамдар үчүн максатталган видеолор 5 бармак долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Кадырлуу угарман, эми берүүнү жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу эл жазуучусу, сынчы, илимпоз, филология илимдеринин доктору Кеңешбек Асаналиев тууралуу шакирттери, филология илимдеринин доктору адабиятчы Лайли Үкүбаеванын, сынчы Рысбек Эшматовтун, филология илимдеринин доктору Садык Алахандын жана коомдук ишмер Абдыган Эркебаевтин эскерүүлөрүн сунуш кылабыз. Уктурууну кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан даярдаган.
Алгач эле сөздө Кыргыз Түркманас университетинин мугалими, филология илимдеринин доктору, профессор Лайли Үкүбаева эжеге берсек.
Эми бул кишинин адабияттан илимине, кыргыз адабий процессине кошкон салымы абдан чоң. Анткени бул киши абдан билимдүү киши болгон, эрудированный, орусча да кыргызча дагы эки тилде жаза алган илимий иштерин. Анан кийин дүйнөлүк адабият менен орус адабияты менен ошол учурдагы СССРдин курамындагы көп улуттуу улуттук адабияттар менен абдан тааныш болгон. Ошондуктан муну өзүнүн чыгармачылыгында, илиминде абдан пайдаланган. Салыштырып, Анан кийин ушул биздин адабиятты, көп улуттуу совет адабиятынын контекстинде коюп изилдөө мүмкүнчүлүгү дагы бул кишиде бар болчу да. Андан кийин бул киши эми ошо Түгөлбай Сыдыкбековтон баштаган чыгармачылыгын анан кийин Айтматов менен улантты. Айтматовдун өмүр бою изилдөөчүсү болуп калды. Анан кийин андан тышкары эми кыргыз адабияты анын өлүмүнүн көп маселелери боюнча бул кишинин ойлору, пикирлери, изилдөөлөрү бар. Мисалы үчүн кыргыз украинадагы байланышы жөнүндө, Тети Токтогулдан баштап акындар поэзиясы жөнүндө, Молдо Кылыч жана башкалар жөнүндө биринчи жолу айтканда дагы оригиналдуу ойлорду айткан изилдөөчү болуп эсептелет. Мындан кийин анан адабияттагы Түгөлбай Сыдыкбеков, Жомортбек Көнбаев жана башка улуттук жазуучуларыбыз менен ошол эле учурда кыргыз адабий сынындагы изилдөөчүлөрдүн эмгектери жөнүндө дагы убагында пикирлер айтып, курч полемикага чыгып, мисалы үчүн өзүнүн замандаштары, калемдештери Муктар Борбогулов, Качкынбай Артыкбаев, Камбаралы Бобулов, анан кийин Абдыкадыр Садыков, Токчоро Жолдошова деген окумуштуулар менен ошол алардын чыгармалары жөнүндө, чыгармачылыктары жөнүндө, алардын эмгектери жөнүндө дагы өз учурунда пикир айтып жүрдү да. Башкача айтканда активдүү позициядагы дайыма иштерман окумуштуу эле. Анан кийинчерээк бул киши педагогикага киришип калды. Академиядан кийин улуттук университетте көп жыл мугалим болуп иштеди дагы көптөгөн окуучуларды тарбиялады. Анан илимдин кандидаттарын, илимдин докторларын тарбиялады. Бир эки Каныш Айедилова деген кыз, анан кийин Жумаева Гүлгакы деген ушул агайдын илимий жетекчилиги менен кандидаттык диссертацияларын жазышты. Мен болсо ошо тагдыр буйруп ушул Кеңешбек Асаналиевдин докторанты болуп калдым. Адабий кеңешчим докторлук диссертациямды. Мен анткени кандидаттык диссертациямды Москвадан жактап, менин илимий жетекчим орус киши болгон. Андан кийин келип, анан докторлук ишти жасайын деп ойлонуп аткан учурда Кеңешбек агай улуттук университетте мугалим болуп калган кези болчу. Анан ойлонуп анан ушу Кеңешбек агайга барайын, кандай деген кеңеш айтат экен деп, анан мен барып, анан мен ал учурда Айтматов менен бирге Распутин, Астафьев деген орустун жазуучулары катарлаш чыгып келе жаткан бир багыттагы жазуучулар болчу. Анан мен жаман оюмда ушул үчөөнү салыштырып, ушул багытты изилдебеймби деп, анан Кеңешбек агайга барып кафедрада, кыргыз адабият кафедрасында сүйлөшүп отурсак, анан Кеңешбек агай мага айтып атпайбы, Лайла, ал орустардын менен салыштырып аларды изилдеп эмне кыласың? Сен экөөбүздүн изилдей турганыбыз Айтматовдун улуттук негизи. Андан көрөкчө сен ушул улуттук негизди казгынын ушул багыты көбүрөөк изилденбей жатат деп, анан кийин Айтматов жана кыргыз фольклору, Айтматовдун поэтикасы жана кыргыз фольклору деген теманы иште деди да. Анан кийин мен сени ушул теманы белек кылдым, сен ушуну чыгарышың керек деди. Анан кийин ойлонуп калдым, кабыл алдым.
Абдыганы агай, айтсаңыз, устатыңыз менен сын жаатында тартышып калган учурларыңыз болдубу?
Кыргыз адабиятына, илимине чоң салым кошкон Кеңешбек Асанович кайтыш болгондон бери тилекке каршы эми ар кандай жагдайдан аты жөнү эме көп эскерилбей калды эле. Эми ал азыр деги заман ушундай болуп калып атып, ачык айтканда тууган уру болсо, же бала бакырасы болсо, же колуну бар болсо көтөрүшөт, эскеришет, тойлорду өткөрүшөт. Ал эми андай мүмкүнчүлүк жокторго кыйын эле заман. Айталык ушул эле Кеңешбек Асанович менен мына ал сыңардагы абдан кашкөй билинүү таланттуу салижанын жигитибиз кайтыш болгондон бери да ушундай болуп калды. Ал эми мен билем, мына башка колунда барлар, тууган уру же балдары барлар колунда да бар болгон үчүн арганды ичилер өткөрүп жүрүшөт. Эми ал ар күндүн өзүн иши, эрке айтпадым, заман ушундай деп. Анан 1973 жылы азыркы кыргыз прозасы, айрыкча романдар жөнүндө ошол Ала Тоо журналында чоң талкуу болуп, аны Кеңеш Багасанович баштаган эле. Мен ал кишиге колдоп, анан ошол мезгилде ал киши менен талашып, дагы чоң макалам чыккан «Кыргыз романы контрасттары» деп. Анан ал чечалабастан ал кишинин андай кең пейилдүүлүгү, чын эле чыгармачыл адам экенин мүнөздөйт, жакшы кабыл алды. Ошондон кийин анан көзөткөнчө бир өзгөрүү колдоо да көрсөтүп, кээде талашып дагы, сындашып дагы жүрдүк.
Анда эмесе сөз учугун сынчы Рысбек агайга берели. Сынчы катары айтсаңыз, Кеңешбек агайдын өзгөчөлүгү эмнеде эле?
Бул кишини мындай окуп атканда деген бир жагы мындай кызыктуу окулат жазгандарычы. Бирок ошол кызыктуу окулган жөнөкөйдөй көрүнгөн стилдин артында деген өтө көп жактуу деген мындай синтездүү илимий мындай даярдык менен жазылган чыгармалар экенин, изилдөөлөр экенин, сын экенин ушундай баамдап турасың да. Мен ушинтип эле айтат элем, мындай культурологиялык деңгээлдеги мындай билими бар, анда психологизм да бар, анда адабият таануу да бар, анда мындай дагы бөлүп карай турсаң фольклору да жүрөт, дагы философиясы жүрөт. Кыргыз прозасынын очерктери деген кичинекей чакан эки томдуктан турган китеби чыкты да. Ошол 50-нчү жылдардын орто ченинде чыкса дагы ошол китептеги козголгон мисалы ойлор, илимий көз караштар, анализдер, бул киши өтө аналитикалык ой жүгүрткөн, ошол талдоонун ыкмаларын да жакшы билген, адабияттын баягы тиги кем каршынын баарын жакшы түшүнгөн адам болгондо, ошол тереңине кирип сындаган ошол проблемалары ошол мезгилде жазылса да азыркы мезгилге чейин актуалдылыгын жогото элек.
Садык агай, айтсаңыз, өтө билимдүү сынчылардан көп эле чыгармачыл адамдар сестенип турат эмеспи? Кеңешбек агайды кандай тагдыр күттү?
Анан эми кээде ойлоп калам да, агай өзү сүйлөп берсе кандай сонун болот эле, өзү жөнүндө өзү баяндап берсе кандай сонун болот эле. Мына биз Кеңешбек агайдын юбилейин өткөрөбүз деп мурдагы жылы ушунча издедик, радиодо гана эки макаласы калыптыр. Бири Казат Акматов жөнүндө, бири ушул жана Айтматов чейинки адабият, Айтматов жөнүндөгү мекенде эки гана нерсеси калыптыр. Ушунчалык өкүнүчтүү. Анан көрсө убагында байкабайт экенбизди, убагында билбейт экенбиз. Мына Элмира Ажыканова деген жакшы журналист бар, акын бар, ошолдун бир жазганы бар. Мен ушу Кеңешбек агайды программага киргизип, агай жөнүндө бир берүү кылайын, тартайын десем, ал ким эле деп сураган жетекчилер болгон депчи. Демек убагында баалаган жокпуз, убагында барктаган жокпуз. Муну деги эле адабий сынчынын тагдыры ушундай болобу деп калдым да мен өзүмчө. Мына агайдын ушул Пушкин үйүнөн окуп келгенден кийин 55-нчи жылы анан тагдыры ушу жакшы кеткен да, аябай бөлүм башчы болгон, анан институттун директорунун орун басары болгон. Анан агайды жанагы Молдо Кылычтын тагдырына бетмандай коюшкан да, аралаштырышкан. Анан ошондон кийин анан кайра ички жанагындай драмасы десек болот, кийин аны өзү Башат деген макаласында жазды. Канчалык бул кайгы болгон үчүн кайгы болгондугун, канчалык ички драма болгондугун. Демек адабиятчыларга да бир мындай бир өтө этият мамиле кылыш керек да, пайдалануу максатын көздөп мамиле кылбаш керек. Себеби ал тирүү жан, ал деги эле инсан пенде, анан мындай бир ички трагедиясы аябай катуу болушу мүмкүн да.
Жан дүйнө түрмөгүн уктуңуз. Анда бул жолу эл жазуучусу, сынчы Илимпоз, Кеңешбек Асаналиев тууралуу шакирттеринин эскерүүсүн сунуш кылдык. Уктурууну кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан даярдаган. Азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып барудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Кечиңиз куш бакылансын.